Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι Δημήτρης Γερονίκος, καθώς προήλθε η Δίνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε μια τέτοιου τύπου έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει ξεκινήσει να συζητιέται αυτό το θέμα και με αυτόν τον τρόπο στην Ελληνική Χερσόνησο, γιατί το νερό, όπως θα υποθεί και στη συνέχεια, φαντάζομαι, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο. Και πρόκειται να μας απασχολήσει στην Ελλάδα πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στην Ευρώπη βιώνουμε μια τραγική κρίση, τη σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών, όπου η Ελλάδα είναι το καλύτερο παράδειγμα, το σημαντικότερο μάλλον παράδειγμα αυτής της κρίσης, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι αιγιαλοί, τα οικοσυστήματα, οι φυσικοί πόροι, το νερό και διάφορα άλλα θέματα τίθεται αυτή τη στιγμή υποδιαπραγμάτευση από το υπάρχουν νεοφιλελεύθερο σύστημα και το νερό έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι κάποιος, το ανθρώπινο είδος μπορεί να ζήσει μέχρι 3 μέρες χωρίς νερό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εγώ έχω ετοιμάσει μια σειρά διαφανειών. Δεν θα προσπαθήσω να καθυστερήσω πάρα πολύ προκειμένου να είμαστε μέσα στα χρονικά όρια. Με θέμα το νερό ως πηγή ζωής για αγροτικό και αστικό τοπίο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την ευρύτερη διαφάνεια που ξεκινάω με αυτή την παραδοχή ότι το νερό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πολλούνται όπως αναγράφεται στην αφίσα. Το νερό είναι για όλους, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Από τη δεκαετία του 80 το θέμα του νερού είναι ένα θέμα σε διαρκή εξέλιξη. Σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, είμαστε συγκεκριμένα όπως διάβασα σε μια φωτογραφία που έχετε στην εγκατάσταση εκεί, υπολογίζεται στα 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Εξακολουθούν να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και πάνω από το διπλάσιο από αυτούς δεν έχουν κανένα σύστημα αποχέτευσης. Αυτό έχει ως συνέπεια το 80% των ασθενειών, να προκαλείται το 80% των ασθενειών και ο θάνατος για 2 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, που τα περισσότερα από αυτά είναι παιδιά. Οι γυναίκες και τα κορίτσια καθημερινά δαπανούν περισσότερα από 5 ώρες μήκους 1 χιλιόμετρων για να συλλέξουν νερό. Συνολικά, η έλλειψη πρόσβασης σε νερό έχει μια σημαντική επιρροή σε άλλες διεργασίες που συνδέονται άμεσα με την πρόοδο των ανθρώπων και των κοινοτήτων, καθώς υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της έλλειψης πρόσβασης στο νερό και τους δείκτες της φτώχειας, την περικίνητη θνησιμότητα και το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Τι γίνεται στο τμήμα της αγροτικής παραγωγής. Σήμερα η Γεωργία χρησιμοποιεί το 11% της παγκόσμιας έκτασης γης για αγροτική παραγωγή και το 70% περίπου του συνολικού νερού που εξάγεται από τους υδροφόρους ορίζοντες, τα ποτάμια και τις λίμνες. Τα τελευταία 50 χρόνια η διαχείριση της γης και των νερών επέτρεψε την κάλυψη της ταχαίως αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων και φυτικών ενών. Περισσότερο από το 40% της αύξησης στην παραγωγή τροφίμων είναι γεγραμμένη σε επόμενες εκτάσεις, οι οποίες έχουν διπλασιαστεί. Τα στοιχεία που χρησιμοποιώ και οι διαφάνειες αυτής της ενότητας είναι από μια δημοσίευση του ΦΑΟ, του τμήματος του ΟΗΕ, που αφορά στη γεωργία και στα τρόφιμα. Και εδώ σχηματικά απεικονίζονται τα κυριότερα συστήματα αγροτικής παραγωγής. Μιλάω για αγροτική παραγωγή και όχι μόνο για γεωργία, γιατί για παράδειγμα η κτηνοτροφία αποτελεί τμήμα της αγροτικής παραγωγής, όπως επίσης και η γεωργία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την αγροτική παραγωγή μόνο με τη γεωργία, γιατί συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα της κτηνοτροφίας. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι έχουμε διάφορες περιοχές στον πλανήτη όπου συμπεριλαμβάνονται κατά ΦΑΟ και τα βοσκοτόπια και τα δάση, ως εν δυνάμει αγροτικές περιοχές λόγω της εισβολής του ανθρώπινου είδους σε αυτά τα δασικά οικοσυστήματα και τη μετατροπή τους σε γεωλογικές περιοχές. Και η ταξινόμηση εδώ έχει γίνει με βάση μια κλιματολογική ταξινόμηση που έχει πραγματοποιηθεί από ένα γεωπόνο τον Χουάν Παπαντάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έφυγε το 1946 από την Ελλάδα, σπούδασε στις Βρυξέλλες, γεωπονικές επιστήμες, ολοκλήρωσε σπουδές του στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά στην αρχή του εμφυλίου έφυγε από την Ελλάδα, στην αρχή για τη ΣΥΠΑ και μετά για την Αργεντινή, όπου δημιούργησε μια κλιματολογική κατάταξη με βάση τα φυτικά είδη και τους ρυθμούς εξατμισοδιαπνοής και διαπνοής αυτών των φυτικών ειδών. Άρα διαχώρισε τα επιμέρους οικοσυστήματα και τις γεωγραφικές ζώνες με βάση τη βλάστηση που εκφύονταν σε κάθε περιοχή. Ο Παπαδάκης την περίοδο 1974-1978-1979 είχε διατελέσει καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Buenos Aires στην Αργεντινή. Πέθανε το 1997 στην Ελλάδα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ισορρός του έχει εντεφιαστεί στην Αργεντινή. Κρατήστε λίγο την Αργεντινή, γιατί θα αναφερθώ στη συνέχεια. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι με βάση αυτά τα κυριότερα συστήματα αγροτικής παραγωγής παίρνουμε τα τρόφιμα με βάση τα οποία ζούμε είτε σε αγροτικό είτε σε αστικό περιβάλλον. Εδώ έχουμε μια παγκόσμια κατανομή της φυσικής έλλειψης των υδάτινων πόρων. Παραδείγματος ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη στις περιοχές εδώ, όπου είναι υψηλή η σάλτα, δεν έχω προλάβει να μεταφράσω τις επιμέρους παραμέτρους από τα ισπανικά στα ελληνικά. Όπου εδώ έχουμε με βαθύ κόκκινο απεικονίζονται πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη υδάτινων πόρων, με πιο ελαφρύ κόκκινο η μέση έλλειψη υδάτινων πόρων. Σε αυτόν εδώ το χάρτη έχουμε μια απεικόνιση της υποδομής των δικτύων άρδευσης. Παρατηρούμε, να κάνουμε μια σύγκριση αυτού και αυτού του χάρτη, παρατηρούμε ότι εδώ έχουμε και σε άλλες περιοχές επίσης, έχουμε τις πιο εντατικές, τις υποδομές μάλλον με πιο εντατική μορφή δικτύων άρδευσης. Εδώ είναι η κατανομή, τώρα τι σχέση έχουν αυτά, έτσι, η κατανομή της ποικιλότητας του φτωχού πληθυσμού με βάση την καθυστέρηση ανάπτυξης των παιδιών. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συνδέσετε αυτό ημιολογικά κάπως στο μυαλό σας, τη μία με την άλλη διαφάνεια, γιατί έχουν σχέση μεταξύ τους. Αναφέρονται άλλωστε στην ίδια δημοσίευση, την οποία θα σας αναφέρω στο τέλος, προκειμένου να έχετε πρόσβαση. Εδώ είναι τα συστήματα αγροτικής παραγωγής που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της ανθρώπινης πίεσης στο νερό και τη γη. Παρατηρούμε επίσης μια αυξημένη πίεση στις περιοχές εδώ, όπου τα συστήματα αγροτικής παραγωγής είναι πολύ έντονα. Αν περάσουμε τώρα στα συστήματα άρδευσης, γνωρίζουμε ότι η επιλογή του κάθε συστήματος άρδευσης εξαρτάται από την ποσότητα του διαθέσιμου νερού, από τα χαρακτηριστικά τους του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες και τα μετεωρολογικά δεδομένα που βγαίνουν από αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Ενώ η εφαρμογή της άρδευσης μπορεί να γίνει είτε με επιφανειακές μεθόδους μέσω της χρήσης λεκάνων και της κατάκλησης, ωστόσο οι μέθοδες αυτές απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού που συνήθως δεν είναι διαθέσιμες, όπως επίσης υψηλό κόστος εργατικών και μεγάλες απώλειες ύδατος μέσω της εξάρτησης κατά την εφαρμογή. Η άρδευση με σταγόνες σαφώς είναι το σύστημα που χρειάζεται να επιλέγεται σε κάθε περιοχή, επειδή εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα νερού στο έδαφος, αποτελεσματική χρήση του νερού και μειωμένο κόστος άρδευσης, που σημαίνει ότι μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Με λίγα λόγια, μεγάλη οικονομία στη χρήση του αδερφικού νερού. Η φωτογραφία προέρχεται από το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίμου σε ένα project που είχαμε κάνει πέρσι με την ανοιχτή συνέλευση του πάρκου, όπου εγκαταστήσαμε σε ένα μεγάλο τμήμα του πάρκου εφαρμογή στάλμη άρδευσης. Προηγουμένως έλεγα για την Αργεντινή, γιατί στην Αργεντινή, πολλές φορές στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια λόγω της εντυνόμενης κρίσης ανατρέχουμε στη Λατινική Αμερική προκειμένου να δούμε ποια είναι και η συμπεριφορά των λαών απέναντι σε αυτή τη λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού που έχει εισαχθεί στη χώρα μας. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το νερό ακολούθησε την πορεία εκκρεμού, δηλαδή από το ιδιωτικό, δημόσιο και μετά πάλι ιδιωτικό. Παράλληλα, το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα απέκτησε μεγάλη δύναμη, διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, όπως οι συνεταιρισμοί δημόσιων υπηρεσιών που γεννήθηκαν ως ανάγκη των ανθρώπων, αργότερα στις πόλεις και στο περιβάλλον τους. Εκεί επίσης δημιουργήθηκαν και συνεταιρισμοί νερού που προώθησαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 60 και 70 μια ισχυρή ανάπτυξη του τομέα και στις μέρες μας είναι υπεύθυνοι για την παροχή με νερό της πλειοψηφίας των πόλεων με λιγότερο από 50.000 κατοίκους. Τι συμβαίνει στο αστικό τοπίο στη χώρα μας? Αυτή η φωτογραφία είναι από μία δράση των γεωπόνων του κόσμου στα χωριά SOS στην Βάρη, όπου είχαμε αναλάβει να αναμορφώσουμε μία ολόκληρη περιοχή, όπου τα στοιχεία, όπως βλέπετε, τις σωληνώσεις νερού που θέλαμε να εισάγουμε, βασίζονταν σε αυτό ακριβώς, στην άρδευση ακριβίας, στην στάτη άρδευση. Ας δούμε τι γίνεται στο Δήμο Αθηναίων, λοιπόν. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν ληφθεί στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας στο Κολομέκι, όπου βλέπουμε τις υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων να περνάνε και να ποτίζουν το πράσινο. Αυτή είναι μια μέθοδος που κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Είναι πάρα πολύ ακριβή μέθοδος. Διότι το ενεργειακό οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει αυτή η μέθοδος δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει ούτε τους δημότες, ούτε τις δημόσιες υπηρεσίες, τη βιωσιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Αυτή η φωτογραφία έχει ληφθεί πριν από 2 χρόνια. Ένα βράδυ όπου καθόμουν στην συγκεκριμένη πλατεία Φιλικής Εταιρείας και μου έκανε εντύπωση για τον λόγο ότι παρόλα αυτά μετά από τόσα χρόνια ευρωπαϊκών κοινοτικών επιδοτήσεων με χρήματα του ευρωπαϊκών πολιτών και των Ελλήνων πολιτών και όλων αυτών, ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη μέθοδο άρδευσης του πρασίνου. Μία άλλη περίπτωση είναι το πεδίο του Άρεως, όπου αυτές οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί το περασμένο καλοκαίρι, όπου σε μία βόλτα που είχαμε κάνει με ένα φίλο διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα άρδευσης που έχουν εγκατασταθεί, όπως βλέπετε, είναι σε άγρια κατάσταση. Αυτά τα συστήματα άρδευσης έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν εγκατασταθεί μετά την ανάπλαση του πεδίου του Άρεως, με χρήματα επίσης ευρωπαϊκά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Παπαστράτιο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου. Όταν μιλάγαμε με τη Βένια σε σχέση με τη συμμετοχή μου σε αυτή την εκδήλωση, με είχε πετύχει στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου εκεί έχουμε τι. Έχουμε τη δημιουργία, την καταστροφή ενός φορτωρίου, την καταστροφή μιας παλιάς πέτρινης δεξαμενής, αξιολογώντας αρχιτεκτονικής θεωρώπως φυσικά, και τη δημιουργία μιας τριπλάσιας τσιμέντινης δεξαμενής, προκειμένου να αρδεύσει την έκταση που βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία, όπου είναι μια έκταση με φυσική βλάστηση που είναι 80 χρόνων και, η οποία κατά τη μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από το Δήμο Αγρινίου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, πρόκειται να ξυλωθεί ένα μεγάλο τμήμα της και να εφαρμοστεί χλωτάπητας. Άρα για να στηριχθεί αυτό το σύστημα έχουμε δημιουργήσει μια τριπλάσια σε όγκο δεξαμενή, προκειμένου να στείλουν το νερό που συλλέγουν σε αυτή την έκταση. Εδώ τίθεται το ζήτημα ότι για να γίνουν όλα αυτά λεφτά υπάρχουν, καθώς πρέπει να το υπάρχουν. Γιατί και τα δύο προγράμματα, τα συγκεκριμένα τα οποία επέλεξαν τυχαία, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προϋπολογισμοί τους είναι αρκετά υψηλοί. Στο πεδίο του Άρεως αυτή τη στιγμή έχει φτάσει γύρω στα 9.700.000 ευρώ. Η υπόθεση αυτή είναι στην εισαγγελία διαφοράς και από ό,τι μαθαίνουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί το έργο για να τελειώσει. Το πεδίο του Άρεως, παρόλο που ορισμένοι δημοσιογράφοι διατείνονται στα ΜΜΕ ότι έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι ολοκληρωμένο. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή οι δημόσιες υπηρεσίες να προσπαθούν να επαναπροκηρύξουν το έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρώσουν το έργο του πεδίου του Άρεως. Από την άλλη μεριά, έχουμε την παράλληλη περίπτωση στο Παπαστράτιο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου, όπου το έργο ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου, που μπήκαν οι μπουλντόζες του εργολάβου και του Δήμου στο πάρκο, πάλι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί ο προϋπολογισμός είναι 4.700.000 ευρώ. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και στο αγροτικό τοπίο. Δεν ξέρω κατά πόσο σας φαίνονται παρεμφερείς, συγκοινωνούν τα δοχεία, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, προέρχονται από δύο διαφορετικές περιοχές της ίδιας όμως γεωγραφικής ζώνης, ας το πούμε, γεωγραφικού μήκους, πλάτους. Είναι η αριστερά φωτογραφία είναι από το δέλτα του Αχελώου στην Ετωλοαγκανανία, ενώ η δεξιά φωτογραφία είναι από το δέλτα του Έμπρο στην Ισπανία, στην Καταλωνία. Ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο? Έχουμε ένα στοιχείο που τους συνδέει και οι δύο ποταμοί, ήταν προς εκτροπή. Με τη διαφορά ότι το 2004, όταν εξελέγει η κυβέρνηση Θαπατέρο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η εκτροπή του Έμπρου στην Καταλωνία ακυρώθηκε. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει με την περίπτωση του Αχελώου, όπου συνεχίζουν κάποιοι να επιμένουν ότι ο Αχελώος πρέπει να έχει εκτροπή, εις βάρος μιας λανθασμένης, μάλλον με αφορμή μια λανθασμένη διαχείριση του νερού που γίνεται σε μια άλλη περιοχή της χώρας. Για παράδειγμα, η νητρορύπανση αυτή τη στιγμή που επικρατεί στις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, στη Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των λάθος επιλογών που έχουν γίνει σε κάποιες καλλιέργειες. Κάποια στιγμή στη χώρα, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, αποφασίστηκε πολιτικά ότι μια μεγάλη έκταση της Θεσσαλίας πρέπει να αντικατασταθεί από την πρέπει μάλλον σε μια μεγάλη έκταση της Θεσσαλίας να αντικατασταθεί η καλλιέργεια Σιταριού με την καλλιέργεια Βαμβακιού. Η καλλιέργεια του Βαμβακιού έχει πάρα πολλές απαιτήσεις σε νερό, με συνέπεια αυτό να δημιουργεί μια αλληλουχία πραγμάτων τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτά. Η ιστορία όλων αυτών των χρόνων από αρχές δεκαετίας 80 μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι έχουμε πολύ μεγάλη ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων, με συνέπεια αυτό να φαίνεται στατιστικά σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν πολύ αυξημένα ποσοστά καρκινογενέσεων. Γιατί καθώς ρυπαίνονται μάλλον οι υδροφόροι οριζόντες, η πολυματικότητα αυτών των νητρικών αλάτων βγαίνει στην υγεία των ανθρώπων και όχι μόνο όλων των ζώων που πίνουν αυτό το νερό. Η υπόθεση του Αχελώου συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό θέμα για την ελληνική πραγματικότητα, γιατί ακριβώς καταδεικνύει το σουρεαλισμό, αν θέλετε, της σύγχρονης νεοελληνικής πολιτικής πραγματικότητας.